नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्त्रीकधरा नायक तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता। मुखेल खबरो, गोंयांत फुडल्या वर्सासावन नुस्तेमारी वेवसायांतलो पदवी अभ्यासक्रम सुरू करपाचो राज्य सरकाराचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। बेकायदो दोंगर कापणी खातीर 25 लाखांचो तालाव घालपाची तजवीज करपी दुरुस्ती नगर नियोजन कायद्यांत जातली अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां। गोंय रान म्हामंडळ आनी गोंय पर्यटन खात्यान आयज सावन दुधसागर ट्रॅक बुकींग करपा खातीर खासा संकेतस्थळ चालीक लायला। सुवातीचे सेटलमेंट झोन केल्या बगर ऑर्चर्ड जमनीचे प्लॉट करतल्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। आता खबरो विस्तारांत, गोंयांत फुडल्या वर्सासावन नुस्तेमारी वेवसायांतलो पदवी अभ्यासक्रम सुरू करपाचो राज्य सरकाराचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। ते आयज नुस्तेमारी संचालनालयान पणजे नुस्तेमारी जेटीचेर सुतापनवे निमतान आयोजित कार्यावळींत उलयताले। यावेळार मुखेलमंत्री सावंत हांणी नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांच्या हजेरेंत दर्यांत नाल्ल सोडून आनी दर्याची पुजा करून नुस्तेमारीची सुरवात केली। गोंयांत नुस्तेमारी वेवसायांतलो पदवी अभ्यासक्रम सुरू जालो जाल्यार नुस्तेमारी वेवसायांतले नवीन तंत्रगिन्यान उपलब्ध जावपाक मदत जातली। सध्या गोंयांतले 4 विद्यार्थी राज्याभायल्या कॉलेजींनी नुस्तेमारी वेवसायांतले पदवी शिक्षण घेता आनी सरकार तांकां मदत करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगले। फुडें उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी नागरिकांक गोंयच्यो न्हंयो नितळ दवरपाचो उलो मारून न्हंयांनी प्लास्टीक आनी हेर कोयर उडोवपाच्या लोकांच्या कृतीचेर हुस्को परगटायलो। हो कोयर नुस्तें खाता आनी ताका लागून दर्यांतल्या संपत्तीचेर परिणाम जाता। अशें नुस्तें खाल्ल्यान मनशाच्या भलायकीचेर वायट परिणाम जाता अशें सावंत हांणी मुखार उलयतना सांगलें। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी गोंयच्या लोकांक आनी पारंपारीक नुस्तेमारी वेवसाय वाडोवपाचो आनी सांबाळून दवरपाचोय उलो मारलो। नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी नुस्तेमारी समाजाक सुतापनवेची परबी दिवन नुस्तेमारी वेवसाय वाडोवपा खातीर राज्य आनी केंद्र सरकाराच्या वतीन चालू आशिल्ल्या यत्नांची माहिती दिली। नुस्तेमारी समाजाच्या फायद्या खातीर खात्या वतीन वेगवेगळ्या येवजण्यांची अंमलबजावणी करपात येता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगले। कोंकणी लेखक संघ आनी अर्थ प्रकाशन हांच्या जोड पालवान आयोजित केल्ली कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दीस कार्यावळ फाल्यां 20 ऑगस्टाक जातली। ह्या निमतान म्हालगडे कोंकणी संगीतकार रामानंद रायकार हांकां सर्गेस्त मंजुनाथ दास कामत स्मृतीक कोंकणी भक्ती सेवा पुरस्कार, तर युवा कार्यकर्ते सुरज कोमरपंत हांकां सर्गेस्त रमाकांत वेर्णेकार स्मृती कोंकणी भास सेवा पुरस्कार दिवन भोवमानीत करतले। पणजेच्या श्री सरस्वती मंदिराच्या फॉमेंतो ऑडिटोरियमात दनपारां 2:30 ही कार्यावळ जातली। ज्येष्ठ कोंकणी कवी नूतन साखरदांडे मुखेल सोयरे म्हण हाजीर आसतले। रमाकांत वेर्णेकार स्मारक कोंकणी कविता सर्तींत जैतिवंतांक इनामां भेटोवपा येतली अशी माहिती कोंकणी लेखक संघटनेचे अध्यक्ष गौरीश वेर्णेकार हांणी दिल्या। बेकायदो दोंगर कापणे खातीर 25 लाखांचो तालाव घालपाची तजवीज करपी दुरुस्ती नगर नियोजन कायद्यांत जातली। आतां मेरेन बेकायदो दोंगर कापणेचे खात्यान 900 गुन्यांव नोंद केल्या। ऑर्चर्ड जमनीचेर भूखंड केल्यार कारवाय जातली अशें नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले। नगर नियोजन मंडळाच्या बसके उपरांत पत्रकार परिषदेत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ही माहिती दिली। राज्यात बेकायदो दोंगर कापणीचे प्रकार वाढत आसा। कागाळ आयली काय खाते पळोवणी करून गुन्यांव दाखल करता। न्यायालयात तरेकवार कारणाक लागून खटलो टिकना, हाका लागून गुन्यांव दाखल करून उपकारचे ना तर नगर नियोजन कायदो खर करचो पडटलो अशें विश्वजीत राणे हांणी म्हळें। 25% उतारा परस चड दोंगर कापणी जाली जाल्यार 25 लाख रुपया तालांव पडटलो। ऑर्चर्ड जमनीचेर भूखंड केल्यार कारवायेची तजवीज कायद्यात जातली अशें तांणी मुखार सांगले। हाचे फुड्यां व्हडल्या प्रकल्पांत वा इमारतीक हरीत प्रमाणपत्र घेवप सक्तीचें आसतलें। हे विशीं मार्गदर्शक तत्वां आनी नेम बेगीनूच तयार करतले अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार उलयतना दिली। विद्यार्थ्यांक वखदी वनस्पतीची वळख करून दीत जाल्यार झाडा पाल्यांची वखदां दिवपाची परंपरा अबाधित उरतली अशें गांवठी वखदां तज्ञ तशेंच माटोळी कलाकार कांता सतरकार हांणी सांगले। ते कुट्टी फोंडेच्या श्री अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयान आयोजित केल्ल्या सैम भोंवणे वेळार उलयताले। केरी भूतकाम ते कुट्टी पांडवचडो असो 8 किलोमीटर वाठार चलतना सतरकार हांणी ह्या वाठारांत मेळपी वखदी वनस्पतींची विद्यार्थ्यांक वळख करून दिली। सैमाची राखण जातली जाल्यार सैमाची आनी झाडा पाल्यांची नेमकी माहिती असप गरजेचें आसा अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
पळयात अयोध्येच्या श्री रामलल्ला मंदिरान जावपी नित्य आरतीचे प्रत्यक्ष प्रसारण सद्दा सकाळी 6:30 सावन फकत डीडी नॅशनलचेर.
परतून एक फावट येवकार. गोंय रान म्हामंडळ आनी गोंय पर्यटन खात्यान आयज सावन दूदसागर ट्रॅक बुकींग करपा खातीर खासा वॅबसायट चालीक लायल्या. www.dudsagartrekking.com अशें हें संकेतस्थळ जावन आसा. आयज गोंय रान म्हामंडळाचे अध्यक्ष आनी आमदार दोतोर दिव्या राणे हांच्या हस्तुकी हे संकेतस्थळाचे उजवाडाक हाडले. पर्यटक तशेंच ट्रॅकिंग मोगिनी ह्या वॅबसायटीवरवी तांच्या ट्रॅकिंगाचे बुकींग करचें अशें गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर हांणी कळीत केलां. सरकारान चालीक लायिल्ल्या ह्या वॅबसायटीवरवी दूदसागराचेर ट्रॅकिंगाक येवपी लोकांक पर्यटन खात्याचो प्रशिक्षीत गायड दितले. दूदसागर ट्रॅकिंगा खातीर 527 रुपया प्रत्येकी ह्या प्रमाण शुल्क आकारतले. हिंटरलँड ट्युरिझमाक उर्बा दिवपाची मोख दवरून दूदसागर ट्रॅकिंग मोग्यां खातीर हे संकेतस्थळ उजवाडाक हाडलां अशी माहिती गणेश गांवकर हांणी दिली. दूदसागर वाठारांत कोयराच्यो राशी जावच्यो न्हय हाची रान म्हामंडळ पुराय जतनाय घेता. थंय प्लास्टीक बाटल्यो पोतयो तशेंच हेर वस्तू व्हरपाक बंदी आसा. दूदसागराचेर ट्रॅकिंगाक वचप्यांनी हो वाठार नितळ दवरचो अशें आवाहन दोतोर देविया राणे हांणी केलां. गोंय संगीत महाविद्यालयाचे विद्यार्थी काउन्सील 2024-2025 वतीन गोंयची आंतर महाविद्यालयान पावणेवयली सांस्कृतीक आनी पारंपारीक घुमट आरती सर्त घुमटांगण सप्टेंबर म्हयन्याच्या 3 तारखेक पणजे इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांझा सभागरात जातली. ही सर्त महाविद्यालयान पावणेवयल्या तरणाट्यांक सुप्तगुण दाखोवपाक माची मेळची म्हूण आयोजित करपात येता. गोंयच्या ज्या मुसलमान भावांक हज यात्रेक वचपाचे आसा तांणी हे खातीर अर्ज करचे. अर्ज करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशी माहिती गोंय हज समितीचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला हांणी आयज दिली. गोंयांतल्यान हज यात्रेक वचपा खातीर दर मनशा फाटल्यान 3.21 लाख रुपया दिवचे पडटा. हेर राज्यांच्या तुळेंत ही रक्कम बरीच उणी आसा अशें मुल्ला हांणी स्पष्ट केलें. गोंयांतल्या सरासरी 170 हज यात्रेकरू यात्रेक वतात. मात हो आंकडो 300 पावलो जाल्यार गोंयांतल्यान थेट विमानाची वेवस्था करप शक्य जातले अशें मुल्ला हांणी सांगले. फाटल्या वर्सा 162 यात्रेकरू हज यात्रेक गेल्ले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. मडगांवच्या कोम वाठारांतल्यान 12 आनी 13 ह्या दोन वॉर्डांनी 25 लाख रुपयांची उदरगत कामां सुरू आसात. आमदारांच्या निधीतल्यान भौशीक बांदकाम खात्यावरवी ही सगळी कामां हातात घेतल्या आनी तातली कांय कामां पुराय जाल्या अशी माहिती मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी दिल्या. सुवातीचे सेटलमेंट झोन केले बगर ऑर्चर्ड जमनीचे प्लॉट करप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. दोंगर काप्प्यांक तशेंच बेकायदेशीर प्लॉट करप्यांक 25 लाख रुपया मेरेन दंड दिवपाक नगर नियोजन कायद्यांत दुरुस्ती करतले अशें मंत्र्यांनी म्हळां. जमनीच्या प्लॉटाच्या आकाराप्रमाण हे दंड दितले अशें तांणी सांगलां. बेकायदेशीर प्रमाण दोंगर काप्प्यांक 900 जाणांचेर नगर नियोजन खात्यान आजून मेरेन कारवाय केल्ली आसा तशेंच तांचे आड पुलिशेन कागाळ केल्ली आसा अशें राणे हांणी सांगलां. तशेंच दोंगर कापपाक दिल्ले बरेचशे परवाने लेगीत नगर नियोजन खात्यान रद्द केल्या अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. भारतीय स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान थॉमस स्टिव्हन्स कोंकणी केंद्र आणि एथरनेट एक्सप्रेस फाउंडेशन यांच्या जोड पालवान लिबिया लोबो सरदेसाय हांच्या मुलाखतीचेर आधारित काणी गोयच्या आवाजाची हे कार्यावळीत लिबियाबाय उलयताली. पत्रकार आनी लेखक शैलेंद्र मेहता हांणी तांची मुलाखत घेतली. आयची पिळगी ही चडशी आत्मकेंद्रीत दिसता, हांव आनी म्हजे हाच्या मुखार विचार जातना दिसना अशी खंत तांणी ह्या वेळार उलयतना उक्तायली. गोंयांत फुडल्या वर्सा सावन नुस्तेमारी वेवसायांतलो पदवी अभ्यासक्रम सुरू करपाचो राज्य सरकाराचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. बेकायदो दोंगर कापणे खातीर 25 लाखांचो तालाव घालपाची तजवीज करपी दुरुस्ती नगर नियोजन कायद्यात जातली अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. गोंय रान म्हामंडळ आनी गोंय पर्यटन खात्यान आयज सावन दूदसागर ट्रॅक बुकींग करपा खातीर खासा संकेतस्थळ चालीक लायलां. सुवातीचे सेटलमेंट झोन केल्या बगर ऑर्चर्ड जमनीचे प्लॉट करतल्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशिक खबरो सोपल्यो.